Asiar Perez gurekin, biztanena arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan erran irratitik zuzenean beraz ongi?
Bai, ongi, ongi. Hemen txe, teiatuak zuritu da, ditugu hemen, ez dakitan. Baina, bai, bai.
Elugarekin ziste hor?
Bai, bai, bai. Atzo kriston elurtea bota zuen, eta oraindik ere... Ba, jarraitzen du zurituta dena, ze gainera, bueno, gaur goizean, adibidez ni lanera etorri naizenean, ba, 8 gradu zerazpiti genituen. Así que,
bai.
Pixkat otzuta, baina, bueno, behintzat paisaia polita.
Bai, erran behar dugu, Nafarroko ze xokotan kokatua den, beraz, esan erran irratia.
Ba, Basaburuan gaude, hemen Ultzama eta Sakana artean, eta bai, bueno, nik uste Nafarrako iparralde kasiko osoan egin duela lurra, beraz, bai, bueno, Nafarroa garaiako iparraldean, noski.
Izan da, ere, izan da, ba, hemen gaindi, baina gau jolasaiago bai. Bo, ebe, ala ere lanerako bide hartu ahal izan duzu, edo behar izan duzu ere berdin, gau, bai, eta zinema aipatzeko zurekin, zinema sartzea, ezagit, urtarrila sartze bat izaiten den zinemaren zat, edo olako giro berezi bat izaten den urtarrilean?
Nik uste baietz, ez? Izaten direla hola estrainali berriak, gero berehala komentatuko dugu, ba, gaur ekarri dizuedan ba, gomendioa, eta uste dutan iparraldean ba, lehenago estrainatu zela, baina behintzat nik gaur ekarriko dizuet, bai, ba, estrainatu hemen hegoaldean, estrainatu berri den pelikula bat, eta ja hasi dira gainera, bueno, igande honetan okerrez banago urrezko globoak izanen dira, ondoren ere ez otsailan Oskarrak, ba nik uste horren aitzakian ere ba izaten direla bai zinema nola estreinaldi handiak eta bueno halako oihartzunak.
Ba orduan gaur ekartzen diguzun filma ikusi ez duzun filma da. Hori jarri behar dugu.
Bai, hori da eta badago badago ja zinema aretoetan eta inkluso gure herrian ere asteburu honetan ba, programatu zuten, baina ez dut aukerarik izan oraindik ikusteko, hala ere ba nere inguruan hola lagunen artean eta ja komentatzen hasi den pelikula bat da eta gainera aipatu dizuet igande honetan izanen direla urrezko globoak. Bueno, ba, bai, sari ospetsu horiek, ez? Ba, zinema eta telebista saritzen duten sari ospetsuak estatu batuetan eta haietan ere, ba, gaurre komentatuko dizuedan pelikula, ba, favorietoetako bat da. Nere inguruan asko, bueno, ez dakit kritika onak izan ditu behintzat, hola, bai, lagun batzuk esan didate oso ongi dagoela, eta nahiko konfiantza handia daukate lagun horietan, eta esan bezala, horrezko globoetan ba izendapen pila bat ditu, arekin batera, badago beste pelikula bat ere, badirudi izendapen asko dituela bai urrezko globoetan, eta baita Oskar sarietan ere, eta hori da hemen hegoaldean una batalla tras otra deitu izan dena, hor Leonardo DiCaprio ba, buru duena, baina hor bai denetarik entzun dudala lagunen artean. Oso kritika txarrak eta oso onak ere bai, beraz, ba, ez dakite behar badarete batean. Hori da, komentatu dezakegu aurrerago. Baina momentuz, ba, gaurkoan beste pelikula bat da, eta gainera aldenduko gara pixkate Hollywood mundu hortatik, eta Danimarkara joanen gara, Danimarkako pelikula bat ekarri dizue dalako, hemen hegoaldean balor sentimental deitu izan dena, eta ni parraldean okerrez banago balor sentimental, egun ez dakitola esaten den.
Balor sentimental, bai, gutxi gora bera hori da.
Okay, vale. Eta hori, komentatu dugu, bueno, Arantxak zuk esan digazulako, ba, iparraldean duela hilabete gutxi estreinatu zela, hemen beranduago estreinatu da, hola, Eguberriak baino pixko aldenago, eta nahi baduzu, entzungo dugu trailerraren zati bat, nik trailerra ekarri dut trailer ofiziala, beraz, inglesez eta danesez,
bai.
Entzungo dugu.
Gare goazen entzuten dugu.
My father is a really good director, but he's a very difficult person. We can't really talk.
Gustav Ford! Thank you for coming. You working on anything new?
Something like that.
Kom du med pappa?
En av andra butiker. Eller här, tror jag.
Går det bra?
Ja, det går bra.
Hor da beraz, zatitxo bat, Itziar.
Bai, hori da, eta behar bada ez dugu gehiagio lertu ez da, beraz, kontatuko dizuet pixkat, zein den historia honen abia puntua.
Aita eta alaba bat badira, bederen oinak janez?
Bai, eta gainera gero ikusiko dugu, ba, zuzendariaren pelikuletan nahiko, bueno, askotan agertzen den gai bat dela, ba, aitarekin, aita alaben arteko harremano komplikatuak edo ez. Ba, hemen ikusten ditugu, Nora eta Agnes Aizpak, amaren heriotzaren ondoren, ba, aitarekin elkartuko dira berriro, denbora luzez aparte egon ondoren, Gustav Borg da haien aita, eta zinema zuzendari ospetsu bat da. Nora alabari bere urrengo pelikulan paper bat eskiniko dio, antzerki aktorea baita Nora, baina Norak ezezko emanen dio, eta paper hori ba, Hollywoodeko izar gazte bati emanen dio ba, aitak, eta ba, bueno, zer kontatzen du batez ere pelikula honek, ba, bi aizpek aitarekin duten harreman komplikatu horri aurregin behar diotela, eta aldi berean, ba, estatu batuetatik etorritako aktore gaztearekin ere, ba, bueno, ba, komplikatua izanen da harremana, bere burua familia dinamika zai horren erdian ikusiko du gainera, eta hori da pelikula honen abia puntua nola bait. Pertsonaia hauen azalean jarriko diren aktoreak, ba, bueno, batzuk ziurraski ikusten baldin badituzue ezagunak eginen zaizkizue, Estelan Skarsgård adibidez, bera aitaren azalean jarriko da, eta bere ondoan, ba, Renate Reinsve, Inga Ipsdotter Lileas, eta El Fanning. Bueno, hor ere, ez da, nesez izenak, ba,
bai,
bueno.
Hor etzaitut laguntzen araliz,
Ez, hori da. Eta zuzendaria Joakim Trier da, eta karo, ez nekien berazela zuzendaria, da ikusi dut, eta pentsatutara, ba, orduan bai ikusi dut bere pelikula bat, eta horretaz ere hitz egingo dizuet, nahi baduzu edatu zen minutuetan.
Justu, beraz, zure lagunek ikusi baitute film hori, zer diote, gehiago konatzen diguzu, bizkat, edo zer emoziorekin atera diren edo?
Bai, ba, esaten dutenez, emozio asko eta oso ongi transmititzen omen dituela, ez? Eta ba, denetarik egin dutela zineman, ba, negarregin, farregin, emozionatu bat, ez ere hori da nire inguruan entzun dudana, ez? Ba, emozionatzen duen pelikula bat dela, eta nik uste, gero kontatuko dizut beste pelikula zuzendariaren beste pelikularen inguruan, baina pentsatzen badituela mankomuneko gauza asko, eta batez ere familia harremanetan fokoa jartzen duen, ez? Eta pertsonen arteko harremanetan, ba nik uste asko sentituko direla, ez? Identifikatuta pertsonaia hoiekin eta nik uste Joakim Trier zuzendari honek baduela gauza kontatzeko modu berezi bat ere, eta horren bitartez, bai, lotura handia egiten duela ikuslearekin, eta nik uste hori dela batez ere gehien gustatzen ari dena, ez, pelikula honen inguruan, bai.
Ba, orduan, aipatuko dugu ikusi duzun film bat, egile onena, La peor persona del mundo, eta frantsesez Julie Andouze chapitre, hori 2008 batean, atera zena, beraz.
Hori da, eta okerrez banago, ba, Joakim Trier ospera eraman zuen pelikula da hau, eta esan dudanez, hau bai ikusi dut, eta sumatzen dut, badituela amankomuneko gaiak, ba, aurreko pelikularekin, ez? Nahi baduzue honen trailerra ere ekarri dizuet, hau ere danesez, eta ala ere hitz gutxikoa da trailerra, beraz, gero kontatuko dizuet pixkar gehiago.
Let's go potty.
Okay.
Okay.
Ha det.
Vi var ikke utro, da.
Vi var ikke det.
Nei. I said goodbye.
goodbye to me, I looked in the mirror, then I began to cry.
Nik irudia badut, eta gizon bat, emazte bat, eta, bon, hor, historio bat hasten dela dirudi, zer konatzen aldi guzu, hortaz?
Bai, horri ikusi duzu, Juli, bera da pelikula honen protagonista, por cierto, aktorea, ba, valor sentimentaleko aktorea bera da, Renate Reinsfe, eta berak ere izendapen pila bat jaso ditu.
Bai.
Beraz, bueno, badirudi, ba, zuzendariarekin, baduela, ez, zuzendariari gustatzen zaion aktore bat dela, eta honetan ere bera izanen da protagonistetako, ba, bueno, honetan protagonista. Eta nor da bera, ba, Juli, eta mar urte betetzear dago, ez? Betetzear dagoen emakume bat da, eta beraz, bueno, ba horre, badirudi behar bada krisi batean dagoela, edo behar bada krisi eterno batean, ez? Infinito batean dago, ba bizimo du pixkat, bueno, gora beratxu, ba, hogeita mar urteko edo zeinek gaur egun izan dezakena bezala, eh? Baina, bueno, pues, gora beratxua, pixkate zegonkorra, aldakor samarra, ba, gizartean ezarritako estandarrek, ez, Juliri gomendatuko liokete, ba, ikasketak amaitu, harreman finko bat izan, eta lanpostu egonkor bat bilatzeko, baina, bueno, hori askotan, asteko ez da erraza ez ekonomiari dagokionez eta bestetik ba bueno behar bada ez da Julik nahi duena bera ba hasten duena bukatzeko arazoak dituen emakumea dela dirudi ez medikuntza ikasketak hasten ditu baina bukatu baino lehen erabakitzen du psikologiara pasatzea ondoren konturatzen da ez berak nahi duena da argazkilaritza ikastea bueno ondoren ikusiko dugu behar bada ez dakiela oso ongi zer dakien ezer nahi duen ez, baina bueno, ba pasatzen da bai ikasketa batetik bestera. Eta harremanekin, bueno, badirudi hasieran gauza bera gertatzen zaiola, eta sumatuko diogu, ba beti duela zerbait faltan, ez? Zoriontsu izateko, ba zerbaiten beharra edo zerbaiten bila ari dela eta ez duena aurkitzen. Hori da gutxi gora bera sinopsiak esaten duena, baina bueno, niretzako pelikula ba bizitzaren inguruko hausnarketa bat da, ez? Bueno, batez ere hemen ere familia harremanetan sakontzen du pixka bat zuzendariak, baina gero batez ere bikote harremanetan ere bai eta bueno, ba 30 urteko Julia dugu protagonista esan dugun bezala eta da itzakia bera adineko jendeari kezkatzen dizkien gauzei buruz hitz egiteko, ez? Ba Juliak bikotarreman bat hasiko du, bera baino 14 urte zaharragoa den komik sortzaile batekin eta horrek ere da beste gai batzen inguruan hitz egiteko aukera emanen du. Hala ere gero bukaeran, bueno, emanen ditu hainbat bira, pelikulak eta bueno, ba gai indartsuei buruz ere hitz eginen digu, baina ez dizu eta askoko dago esanen bezala.
Nahi nuke jakin, baina bai ados, behar da ikusi filma bada ezpa norbaitek ikusi nahi badu, baina ez dut ikusi beraz, bai, zergatik ez, uste dut aipatzen entzunuela ala ere filmaz dola zonbait urte bai.
Bai, neri, a ber, egia da, ba, gai horietaz hitz egiten duten pelikulak asko gustatzen zaizkidala, ez, edo askok igual esanen lukete, ba, ez dela ezer gertatzen, ez, film horietako bat da, niretzako hain zuzen ere asko gertatzen delako, ez, eta denoi gertatzen zaizkigun gauzen inguruan
burutazioak dira ere, burutazio hainitz eta miskatorren
hori da, hori da. Eta gero gainera komentatu nahi nizuen ere ba kontatzeko modua ere ba nahiko berezia dela eta susmoa dut ba esan dizudan bezala ba hau da pelikula bakarra ikusi dudana ez zuzendari honetakoa, baina susmoa dut zuzendariaren eta gidoilariaren aztarna ere badela ba kontatzeko modu berezi hori, ez? Adibidez, hasieran umore puntu bat du nik uste pelikula osoak, ez? Baina hasieran behar bada pixkat indartsuagoa da umore puntu hori. Eta ba, narratzaile bat izanen dugu, hotxean entzunen duguna, ez? esanen diguna ba Julia pentsatzen ari dena eta egiten duena eta bueno, bai, hori batez ere hasieran. Gero aipatu duzu frantsesez zein den izenburua eta intzuzen ere badatorze pelikula 12 kapituluetan banatuta dago. Badiru antzezlan bateko ekitaldiak izanen badira bezala, badirudi ba antzezlan bat, ez, o antzezlan baten idoia pelikula batera eramana izanen baditz bezala. Eta gero baditu bestelako, ba ez dakit, ez, lizentzia kreatibo berezi batzuk, ba, adibidez eszena batean, ez izo gehiagik kontatuko, baina eszena batean pertsonaiak edo pantailan agertzen diren pertsonak izoztu egiten ditu Juliak, eta bera bakarrik mugituko da, ez? Bueno, ez dakit, olako gauzak ere agertzen dira, eta nik uste, bueno, ba, metafora moduko batzuk direla, ez? Eta neri batez ere gehien gustatu zaidana, eta hori ere oso pertsonala da, ze igual batzuen dako motelegia izan daiteke, baina ba, zenbait gauza kontatzeko eszena batzuk hori baino gehiago luzatzen dituela, ez? Ba, protagonista isilik agertzen zaigu, ez? Eta aurpegiaren espresioetan edo begiradan fokoa jartzen dituzten eszena luzeak agertzen zaizkigu adibidez, ez dakit neri gauza die gustatzen zaizkit, ze iruditzen zait ba hori horrek ere emozioa, ez, transmititzen duela eta ikuslea nolabait lotzen duela pertsonaiari. Baina bueno, gero ikusi dute kritika batzuetan, ba intentsitate nordikoa aipatzen dutela. Ba, ez dakit horretaz ari dira, baina niri behintzat gustatzen zait. Berra da ni ere intenso samarra naiz edo batek daki.
Intentsitate nordikoa erran nahi du intentsitate gutxikoa edo pixkat geldoa. Ez, hori da.
Esango nuke aldrebez. Egia da, bai, printzipioz, ba, horrez, Europako iparralde horretan, ba, hotzagoak direla, eta bai, emozioak beste modu batean espresatzen dituztela, baina aldi berean geldotasun horrek dramatismo handia ematen diola zenbait gauzei. Nikola ulertzen dut, baina... Baina hau ere, bueno, iritzia da edo susmo pertsonala.
Geldotasuna zineman gustatzen zaizu, beraz.
Bai.
Dai, ze ez da initzen kasua, justuki batzuk hori da jasan ezina dute, ez, giro hori.
Bai, hori da, ez, gehiagi luzatzen diren pelikula, bueno, ez dut zertan gehiagi luzatu behar, baina batzuen dako, ez, ba, gelduak direnean, ba, luzeak egiten zaizkie, edo, ez dakit, baina niri horiek gustatzen zaizkit batez ere itzein tenduten gaien gatik, bai, ez naiz oso ez dakit akzio pelikula horietako.
Bai, bon, behala, beraz hor, bi film Joachim Trierrenak tituluak oroitarazteko?
Bai, Valor Sentimental, hau, bueno, ba, 2025 bukaeran estreinatutakoa, eta La Peor Persona del Mundo 2021. Hau, ez dakit, pentsatzen dut, zenbait plataformetan egonen dela, bai. Filminen adibidez badakit badagoela, menegoaldean doainik ikusi daiteke RTV Playen, eta bueno, ziurrazki, ba, egonen da... beste moduren batean edo bestean ikusteko aukera.
Bai, egian bai. Eta, zuk urte astapena ipatzen baiken nuen, baduzola film batzu aurre ikusiak dituzunak edo ikusi nahi dituzunak edo, ba, agian hau, beraz, aipatu duzu.
Bai.
Eta besterik edo?
Hau, seguro. Gero, ba, ez pentsa izan duanik, denbora dexente ikusteko zer dagoen, azken aldean aspaldi ez naizela zinemara joaten eta begira gustatzen zaidala, eta gustatuko litzaidake bai. Ez ziurraski orain esan duzun bezala, ba, bai, neguan eta urte hasieran estreinatzen dira gauza dexente, ez? Adibidez, bueno, ez dakit gero, bai, nik uste udan edo, ba, igual umeen dako edo umore... bestelako pelikula batzuk ez estrenatzen dira eta neri hoiek adibidez ez zaizkitain beste gustatzen, baina orain neguan estrenatzen direnak bai. Eta ez ditut, orain etzet etortzen burura, baina ziur bai, inbarko dudala horre zerrendaren bat. Adibidez, aipatu dute hasieran ere, ba, orain asko hitz egiten dela una batalla tras otra pelikula horretaz, eta begira, neri hori ez dit gehiagi atentzioa ematen. Eta azkenean ikusiko dute edo ez. Baina, ja, hasieratik trailerra ikusita, o ikusi dudalako la iragarkietan, ba, ez zidan atentzioa ematen, edo ez da behintzat hola a priori nere estiloko pelikula bat, eta gainera, ba, inguruan entzundakoekin, ba, gogo gutxiago ditut ikusteko. Baina, bueno, behar badazkenean ikusten dut eta eginen dugu bestela hemen kritika hori. Baina orain, orain arrapatzen nauzu.
Hori da...
Eta puntatuta, bai.
Hori da, Leonardo DiCaprio ez zaizulako gustatzen, ez? Hori da?
Lehen gustatzen zitzaida, baina ja ezain beste. Hartu ditzen zenbait erabakiekin eta ikusten zeitzen gozo batzuekin, igual horregatik izanen da, baina bai, orain ja etzaidan beste gustatzen.
Hori da, hori pentsatzen honen egia da, aktore bat ona izaiten aldera filmetan, baina gero filmaz kanpo eta eguneroko bizitzan egiten dituzten autuak edo badakizkigularik zoin diren zaila da gero filma bat berriz preziatzea, ez?
Bai, meri horrek, bai, eragiten dit dexente, bai.
Bo.
Zuri ere bai.
Bai, ustut bai, ez, ala ere filma ona balin bada edo so egingo nuke, zakit DiCapriori pentsatzen dut, baina gero depentzen dut zeinetako autuak egiten ditu, baina hori, ala ere eragina badola, erakartzean bederen eragina izango du hori segor, bai. Bo.
Bai. Ba... Bai, mira, ni nintzen hemen kartelera ikusten eta adibidez, oreitu naiz orain oso la hago guztietan ere badagoela Avatar pelikula, ez dakit aurrekoak ikusi dituzun edo
zain?
Avatar
eta ez, egia hori garai hontan ere zineman dela, baina egiaren ez dut, ez batez ikusi.
Nik ikusi nun lehenengoa zineman hori bai, ba aterazenean zakit, ez? Mundu guztiak egiten zuen pelikula hartaz, eta orduan ikusi nuen, eta tira, bueno, ba, berezia iruditu zitzaidan, baina gero ja, bigarrena ez nuen ikusi, eta gainera, ez dakit oso, ez zuten oso ongi jarri, eta hirugarren hau, ez daukat inongo asmorik ikusteko, ze pentsatzen dut dela, ba, etekin ekonomikoa ateratzeko, ez, izan zuen ospe horri, eta ja, garba da historia eta dena, ez dakit, ja, errepikakorra izanen da, edo, bai...
Gaina badut duda bat eta uste dut ikusi dutala, baina irude moduan edo zinemetan atera bai. Zutena hori da, ez?
Bai.
Eta
bai.
Uste dut orain begirantzia nuen, baina joan nintzen ikustera justuki irude hori ezagutzeko edo eta bai. Altaolako filmak etzaizkit bereziki gustatzen, baina bakarrik hortarako eta historiarena aipatzen duzu eta aski historio oso simplista zen eta domaia da olako filmetan azkenean mezu batzu edo pasarazten aldituzulako, baina aski harina atxemanuan eta irudea, bai, irudea balio du, ala ere ikustea zer jemaiten duen.
Bai, guztizados zurekin. Bai, ba horixe,
bai.
Morko dugu bai zerrendatxo bat, aurtengo batozen aztetarako.
Ba, untxa. Ba, mire esker itziar perez gurekin egonik gaur ere zinemaz aritzeko eta bi asteren buruan berriz?
Ederki, ba, urrengor arte.
Bai, izan untxa, aio.
Agur.